Саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 30 апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана жазуучу Жылкычы Жапиев менен маекке ортоктош болобуз.
Улам бир жаңы сюжет таап, улам бир жаңы эпизоддорду менде кошкум келбейт да. Ошон үчүн жана повесть деп аталгандарым ошол меники бир 50-60 беттин эле тегерегинде да.
Толкунубуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жер көчкө түшкөн Өзгөндүн Аюу айылында издөө иштери улантылууда. Бүгүн түшкө маал көчкө басып калган 2 кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Элмира Шарипова Азатка кабарлады. Маалыматка ылайык, алар айыл тургуну Абдисалам Ризабаевдин 12 жана 2 жаштагы кыздарынын сөөктөрү экендиги аныкталды.
Бүгүнкү күндө саат 14:15 чамаларында 2500 жылкы жана 2015 жылкы кыздардын жасдыгы алып чыккан жана алар туугандарына берилген. Жана ошондой эле ошол эле Аюу айылында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 5 орундуу 30 даана жайкы чатыршалар тиктирилди. Негизинен ушул үйдөрү даярдалып жана ошондой эле электр энергиясы өткөрүлдү.
Бүгүн эртең менен аталган айылда кыламык кар жаап, жер суу жана баткак болгонуна байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулган. Куткаруучулар жер көчкө түшкөн жердин жогору жагына топтолуп калган суунун нугун буруу үчүн көчкү жүргөн жерде казуу иштерин жүргүзүп жатышкан. Сөөктөр ошол учурда табылгандыгы кабарланды. Учурда издөө иштери толук жанданып, ага 400 жакын адам катышууда. Адам өмүрүн алган жер көчкүгө байланыштуу бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланган. Тиешелүү жарлыкка кечээ президент Алмазбек Атамбаев кол койгон эле. Алай Кыргызстандагы баардык органдарда жана чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрдөгү мамлекеттик туулар түшүрүлүп, баардык оюн зоок программалар токтотулган. Кырсыкка байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине Казакстандын, Орусиянын, Өзбекстандын президенттери көңүл айтуу телеграммалары жөнөткөндүгү кабарланды. 29 апрелде эртең менен Өзгөндүн районундагы Аюу айылында жер көчкү жүрүп 7 үйдү басып калган. Жер көчкү алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 9 жаш балдар. Түркиянын бийлиги Википедия онлайн энциклопедиясына тыюу салды. Түркиянын маалымат каражаттарын жазышынча, өлкөнүн транспорт, деңиз иштери жана коммуникация министрлиги аталган онлайн ресурсту Түркияны каралоо боюнча жүргүзүлгөн маалыматтык кампаниянын бир бөлүгү болуп калды деп атаган. Министрлик сайтта Түркияны ар кыл террордук топторго байланышы бар деген жалган макалалар жана комментарийлер жазылган деген жөө келтирүүдө. Анкара Википедия администрациясы аталган макалаларды өчүрүүгө макул болсо тыюу алынаарын эскерткен, бирок онлайн энциклопедиянын администрациясы мындай талапты аткарбай тургандыгын маалымдаган. Түркияда былтыр 15 июлда төңкөрүш аракетинен соң чукул кырдаал режими киргизилген эле. Бул окуядан кийин өлкөдө 40 000 жакын адам камалып, 120 000 кызматтан бошотулган. Ирандын президенти Хасан Роухани өлкө жарандарын алдыдагы шайлоодо атаандаштарына добуш берсе, авторитаризм кайрадан күчөшү мүмкүн деп эскертти. Ал эми Роуханинин шайлоодогу негизги атаандашы болот делген Ибрахим Раиси өлкөдөгү экономикалык абалды сынга алып алуу үчүн учурдагы президентти айыптоодо. Роухани жана Раиси 29 апрелде эки башка аймакта шайлоочулар менен жолугушууларды өткөргөн. Иранда президенттик шайлоо 19 майда өтөт. Ага 6 талапкер катышууда. 68 жаштагы Хасан Роуханига атаандаш болуп, бир катар белгилүү саясатчылар чыгат. Арасында мурдагы президент эскичил Махмуд Ахмединижад да бар болчу, бирок аны өлкөнүн революциячыл сынчылары комитети президенттикке каттаган жок. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменинин жакын адамы динаятчы Ибрахим Раиси да ат салышаарын айтып келген. Рим папасы Франциск АКШ менен Түндүк Кореянын мамилесин мындан ары курчутпоо үчүн үчүнчү өлкөлөрдү ортомчу болууга чакырды. Бул тууралуу Рим папасы Египеттен Ватиканга келаткан учакта ишембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Понтифик Корея жарым аралындагы абал согушка жетсе жалпы адамзатка зыяны тиэрин белгиледи. Ошондуктан баардык лидерлерди бул маселени дипломатиялык жол менен чечүүнүн үстүнөн иштөөгө чакыргам жана дагы да чакырам, деди папа Франциск. Түндүк Корея баллистикалык ракеталардын сыноону улантканына байланыштуу Корея жарым аралында абал курчуп турат. Соңку апталарда Вашингтон Пхеньянга анын өзөктүк программаларына байланыштуу бир катар эскертүүлөр жасап, аны менен бирге аскерий аракеттерди да четке какпай келет. Жумгалдагы кара кече көмүргенин комплекс иштетүүгө Түркия жана Кытайдан келген компаниялар кызыктарлыгын билдирүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев кабарлады. Анын айтымында учурда аталган компаниялардын сунуштары каралып жатат.
Инвестициялык баягы келишимге кол коебуз. Ошо менен түздөн түз иштейлик деген дагы кызыктар тараптар болуп атат. Эки компания бүгүнкү күндө Түркиядан, бир компания Кытайдан. ТЭЦ-ти салып, темир жолуну салып, көмүрдү өндүрөбүз дегендер бар.
Кара кече көмүргенин комплекс иштетүү боюнча өкмөт былтыр сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге темир жолу салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук кандуу аны иштетүү каралган, бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор буга чейин чыккан эмес эле. Эртеңден баштап Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси иштей баштайт. Мындай чечимди ЭКК'нун туруктуу кеңеши 27 апрелде Венада өткөн жыйында кабыл алды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык, эл аралык уюмдун программалык кеңсесинин жаңы мандаты бекитилди. Буга чейин Бишкекте ЭКК'нун борбору иштеп келген. Былтыр кыргыз өкмөтү ЭКК'нун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүү боюнча ниетин билдирген эле. Буга байланыштуу эл аралык уюмга атайын нота да жиберген. Расмий Бишкек мындай кадамга Кыргызстанда кылмышкер деп табылган Кадыржан Батыровдун ЭКК'нун Венадагы жыйынына катышып сөз сүйлөгөндөн кийин барган эле.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбыздан жаңылыктардын кеңири топтомун таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефондон азаттык чекит моби дарегине кирип турсаңыз болот. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы. 1-майда Чүй, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табысары өзүн Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. 1-майда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн абанын табы 4-6, күндүз болсо 16-18 градус жылуу болот. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кайрадан кесиптешим Бакыт Асановго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштамакчы.
Саламатсызбы урматтуу угарман, микрофондо мен Бакыт Асанов. Өтүп бараткан аптада өлкө ичинде болгон урунттуу окуяларга токтолсок. Жол кырсыктары жарандык активисттерден тарта өкмөт башчысынын деңгээлине чейин көтөрүлдү. 25 апрелде жарандык активисттер онлайн петиция баштады. Анда 6 ай ичинде аткарылышы керек деген 5 пункттан турган талап бийликке коюлат. Талаптарга токтолсок, коопсуз шаар долбоорун ишке берүү, Бишкек жана Ош шаарларындагы көчөлөрдө жол кыймылынын эрежелерин тартып алган камераларды иштетүү, ички иштер министрлигиндеги реформаларды коомго ачык жарыялоо, патрулдук милициянын баардык кызматкерлерин штаттан чыгарып, аларды сынактын негизинде тандоо, айдоочу күбөлүгүн берүүдө ачык айкындуулукту камсыздоо, жол кырсыгы жана жол эрежелерин бузгандар боюнча соттордун чечимин ай сайын элге жарыялоо талаптары бар.
Чыгыш Европадагы мурдагы эле СССРге кирген өлкөлөрдүн аткарган 3 айдын ичинде патрулдук милицияны шаар көчөлөрүнө чыгарышты. Биз дагы ойлойбуз, бул 3 айда чыгарса болот, бирок биз аларга убакыт берип жатабыз, 6 айда чыгарсаңар болот деп
билдирди жарандык активист Мирсулжан Намазалиев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында. Бул маселеге 21 апрелде Бишкекте айдоочу 2 окуучуну коюп кеткенден кийин коомчулуктун назары бурулду. Анда Mercedes Benz үлгүсүндөгү автомашина 3-класстын 2 окуучусун сүзүп, балдар оор абалда ооруканага жеткирилген. Ушул тапта алардын бири толук эсине келе албай жатат. Балдарды сүзгөн айдоочу буга чейин да жолдо кырсыктап, киши өлгөндүгү белгилүү болду. 26 апрелде өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков жыйын куруп, жол коопсуздугуна байланыштуу токтоосуз чараларды көрүп тапшырды.
86% бул ошол айдоочулардын күнөөсү менен жол кырсыгы болуп атат. Айдоочулардын жоопкерчилиги жок. Эмне ичинде алардан катуу көзөмөлдөгөн орган жок. Патрулдук милиция түздүк, бирок бул эффект берген жок. Айып пулдар да көбөйтүлдү. Патрулдук милиция катуу көзөмөлдөп, катуу чара көрсө, көбү токтойт. Мына патрулдук милиция да бул жерде жол кыймылын уюштуруп, ошо көзөмөлгө албагандан да чоң күнөөр да бул жерде дагы. Бишкектеги эки окуучу сүзүп кеткен окуя бул проблеманын мына жеткен чеги болду да.
Ички иштер министрлиги 2017-жылдын өткөн 3 айында өлкөдө 1169 жол кырсыгы катталып, 148 адам каза таап, 1686 адам ар кандай жараат алгандыгын билдирүүдө. Алардын арасында 200дөн ашуун жол кырсыгында балдар жабыркаган, 8 жеткинчек каза таап, 221 бала жараат алган. Бул былтыркы жылдын 3 айындагы көрсөткүчтөн 13% өскөндүгүн көрсөтөт. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда 120 миңден ашык айдоочу бар. Өлкө ичинде катталган автоунаанын саны 1 200 000 чукул. Жолдордун абалы, жол белгилери, жабдуу маселеси курчпойдон. Адистер ушул нерселерди жолго койсо, жол кырсыктардын санын 30% чейин кыскартса болорун белгилешет. Авто кырсыктардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү Африканын бир катар өлкөлөрү, Иран, Ирак жана Тайландтан кийинки орунда турат. 27 апрелде Жогорку Кеңеште премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү жылдык отчетун тапшырды. Депутаттар негизинен инвестициялык долбоорлор, туристтик тармакты өнүктүрүү, жол транспорт инфраструктурасы, коррупцияга каршы күрөш, энерго долбоорлорду ишке ашыруу, бизнести өнүктүрүүгө байланышкан суроолорго жооп беришти. Премьер-министр Жээнбеков 2016-жылы өкмөттүн планы 90%, ал эми мамлекеттик программалар 78% аткарылды деп билдирди. Калктын өкмөткө ишеними жогорулагандыгында кошумчалады. Эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн жакшыртуу максатында өзүнчө иш аракеттердин планы бекитилгенине да токтолду. Башкы жетишкендик катары Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин ичинен Кыргызстан ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча лидер экендигин, алдыда көптөгөн кызыктуу долбоорлор тургандыгын да белгиледи. Өкмөт башчысынын отчетун уккан парламентарийлердин арасында сындагандар менен мактагандар да болду. Оппозициялык эки фракция отчеттогу сандардын аныктыгы күмөн жаратаарын, стратегиялык долбоорлор ордунан жылбай турганын, коомчулук өкмөттөн реформаларды күтөрүн айтышып, отчетту канааттандыраарлык эмес деп баалашты.
Функционалдык жана саясий көз караш менен алганда сиздикиндей алсыз өкмөттү көрө элекмин. Бүгүнкү күндө түзүлгөн саясий системада премьер-министр бул мамлекетте экинчи адам. Бирок тилекке каршы бир топ негизги маселелер боюнча референдум өттү. Кумтор маселеси боюнча иш да позицияңызды көрсөтпөдүңүз. Авиакырсык боюнча азыркыга чейин эч кандай маалыматтарды берген жоксуңар.
Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов кагаздагы киреше менен банктагы эсептин айырмасы асман менен жердей десе, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов өкмөттү коркпой насыя алып, аны инфраструктурага, коммуникацияга жана башка керектүү багыттарга жумшоого кеңеш берди. Жогорку кеңеште өкмөт жылдык отчетун берип жатканда парламенттен тышкары оппозициячыл саясатчылар экономикалык абалды талкуулашты. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова өкмөт жарыялаган экономикалык көрсөткүчтөрдү анализдеген баяндама жасап, экономикада өсүш болсо, эмнеге бюджеттин кирешеси көбөйгөн жок деп суроо койду.
Промышленности почти 5%, строительству 7%, а рост доходов бюджета по сравнению с 2015 года составил всего лишь...
Расмий сандарды мисал келтирейин. Экономиканын негизги тармактары болгон өнөр жай 5%, курулуш 7% өскөн. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү 2015-жылга салыштырганда 0.11% түзүп жатат. Анда мына ошол өсүштөн түшчү акчалар кайда?
Это бюджет обнищания страны.
Деген Ибраимова 2016-жылдын бюджети өлкөнү жакырланткан бюджет болду деп анализдейт. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев 2016-жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирип, саясий эркиндик билдиргени менен чарбалык инфраструктуралык жагынан даярдыгы жок экендигин көрсөттү дейт. Учурда 700 миңдей кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жүргөндүгүн белгилеген экс-премьер өкмөт өз жарандарын миграцияга агылтпай өз өлкөсүндө кармап калуунун жолун айта электигине, отчетто ушул жаатта эч бир ой айтылбагандыгына токтолду.
кандай жолдор менен мигранттарды азайтыш керек. Негизги өкмөттүн максаты ички экономиканы өндүрүш, ички экономиканын деңгээлин өстүрүү, колдонуу, өстүрүү, жумуш орундарды түзүү. Бирок бир жагынан мактанып атышат, мына биздин мигранттардын шарты тиги Россияда жакшы болду деген сөздү ошол эле көңүл буруп атышат да. А негизинен мен ойлоп атам, өкмөт өз элине жумуш бериш керек. Ошол өзүн эли менен өзүнүн экономикасын өркүндөтүп бай жашоого мындай кадам жасаш керек деген ойдомун да.
Деген Муралиев Кыргызстан Евразиялык биримдиктен пайдаланып, Орусиянын, Казакстандын, Армениянын, Беларусьтун базарына бир топ продукция чыгарып, инвестиция тартып, алар менен тыгыз иштешсе экономика аксабайт, аны менен экономикалык өсүүнү 3-4% сактап калууга болот деп белгилейт. Урматтуу угарман, сиз апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Өтүп бараткан аптада дүйнөдөгү сөз эркиндигин абалын аныктаган баяндамалар удаалаш жарыяланды. Журналисттерди коргоо комитети, Чек арасыз кабарчылар жана Freedom House уюмдары басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыялаган жылдык докладтарында медиага жана журналисттерге коркунучтар көбөйүп жаткандыгын айтып коңгуроо кагышты. 28 апрелде чыккан Freedom House уюмунун докладында жер шаарындагы элдин 13% маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келген. Медиага жана журналисттерге кысым айрым демократиялык өлкөлөрдө да байкалууда деп айтылат докладта. Дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү абал анализденип, авторлор басма сөз эркиндиги соңку 13 жылдын ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишет. Ушул тапта дүйнөдөгү калктын 13% пресса эркин мамлекеттерде жашайт. Ал эми изилденген өлкөлөрдүн 42% маалымат каражаттары жарым-жартылай эркин, 45%-инде болсо эркин эмес болуп чыкты. Баяндамада авторитардык режимдер прессаны угунтуктоону улантып, айрым жерлерде күчөтүшкөнү, кээ бир демократиялык мамлекеттерде болсо медиа каражаттарга ар кыл жолдор менен таасир этүү аракеттери көрүлгөндүгү айтылат. Freedom House'тун докладында сөз эркиндиги жагынан Евразия эң начар чөлкөм бойдон калган. Аймактан бир да өлкө эркин деген топко кирген эмес. Калктын 77% эркин эмес делген өлкөлөрдө жашайт. Борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттардан 5 тең. Армения жана Азербайжан менен катар эркин эмес деген топко камтылган. 26 апрелде баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар 2017 жылдагы дүйнөдөгү басма сөз эркиндигин көрсөткүчтөрүн жарыялады. Буга чейин сөз эркиндигинин абалы жакшы же жарым-жартылай жакшы деп саналган өлкөлөр өткөн жылы артка кетип, демократиянын үлгүсү болгондордо да кырдаал начарлагандыгы көрсөтүлөт. Маселен, 180 өлкөнүн ичинде 22-нчи орунда турган Канада 4 тепкич, 43-нчи орундагы Кошмо Штаттар дагы 2-ге артка чегингени, ал тургай дайым сап башындагы түндүктөгү өлкөлөр дагы бир нече баскычка ылдыйлагандыгы айтылган. Демократиялык өлкөлөрдө өз жарандарын коргойбуз деген жөө менен фундаменталдуу эркиндикти жок кылуу тобок элчилиги бар дейт Чек арасыз кабарчылар уюмунун баш катчысы Кристоф Деллер. Уюмдун тизмесинде Орусия, Беларусь, Казакстан жана Түркмөнстан сөз эркиндиги начар өлкөлөр тобуна кирсе, Кыргызстан, Грузия, Армения, Молдова жана Украина көйгөйлүүлөрдүн алеми Азербайжан, Иран жана Өзбекстан болсо өтө начар деген топко кирген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети маалымат айдыңындагы жаңы технологиялар цензураны азайтканы менен репрессивдик бийликтердин куралына айланганын, дүйнө жүзүндө абакка түшкөн жана өмүрүнөн айрылган журналисттердин саны өсүп бараткандыгын 25 апрелде чыккан баяндамасында эскертти.
But in so many parts of the world there's violence, there's repression. In fact, this is the most
Дүйнөнүн көп жеринде зордук, зомбулук, репрессия. Ошондуктан журналисттер үчүн буга чейин болбогондой коркунучтуу жана кандуу кез келди.
Деп белгиледи журналисттерди коргоо комитетинин аткаруучу директору Джоэл Саймон. Өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөн. Бул 1993 жылдан берки жогорку көрсөткүч. Соңку 5 жылда болсо дүйнөдө 332 журналист өлтүрүлгөнү буга чейинки 28 жыл ичинде болбогон көрсөткүч экендиги да белгиленет. Саймон бийликтер маалыматтын күчүн сезгендиктен сөз эркиндигине тикелей чабуул коюп, журналисттерди ооздуктоо үчүн маалыматты башкарууга, көзөмөлдөөгө жана өз кызыкчылыгына пайдаланып, репрессивдүү режимдер жаңы технологияларды өз куралына айланткандыгын белгилейт. Социалдык сайттар жайылып, смартфондор элдин колуна кеңири тийгени менен демократиялык эмес бийликтер жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге каршы чараларды активдештиргендиги да айтылат. Урматтуу карман, сиз жума ичиндеги орчундуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны мен Бакыт Асанов даярдап алып бардым.
Урматтуу Арман, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. 29 апрелде Өзгөн районунун Аюу айылында жер көчкү түшкөн жерде издөө иштери уланууда. Ал арада Аюу айылындагы жер көчкү басып калган эки кыздын сөөгү табылды. Адамдын өмүрүн алган жер көчкүгө байланыштуу бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланды. Түрк бийлиги Википедия онлайн энциклопедиясына тыюу салды. Жумгалдагы кара кече көмүргенин комплекстүү иштетүүгө Түркия жана Кытайдан эки компания кызыкчылыгын билдирди. Турубузда эми маек менен улантабыз. Белгилүү кара сөз чебери Жылкычы Жапиев өмүрүнүн кыйла жылдарын басма ишине арнаган. Жазуучунун чыгармачылыгы, анын азыркы адабият, көркөм чыгармачылык боюнча пикирин сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан. Ушул маекти азыр сунуштайбыз.
Жылкычы ага, сиздин чыгармачылыгыңыз негизинен адабияттагы драматургиядан башка жанрлардын баарына мындай тиш салып көрүпсүз да. Ошолордун ичинен жалгыз эң чоң эпикалык жанр романга тийишпепсиз. Эмне үчүн роман жазбадыңыз? Сиз менен чогуу баштаган, сизден кийин баштагандардын бардыгы, бардыгы болсо да көпчүлүгү роман жазып ишти.
Бир кезде роман мода болуп кеткен. Мен башынан айтайын, себеби мурда роман жазган абдан көп болчу. Баягы Струнун убагында өзүң жакшы билесиң, анын баарын тең. Ал эми ошол романдарды жакшы редактордун колуна тийип, эгерде автор иштесе, ал бир чакан повесть тинле көлөмүндөй болмок да. Мунун баары тең себеби ал кезде гонорар көлөмүнө төлөнчү да. Ошон үчүн роман иштер көп болуп кеткен. Китептин өзүндө, чыгарманын өзүндө ал романга жооп бере албаган деле чыгармалар көп биздин адабиятта да. Мен романды жазганга ошончолук узак кылып жазганга менин чыдамым жетпейт. Мындай да отура албайм мен да. Улам бир жаңы сюжет таап, улам бир жаңы эпизоддорду менде кошкум келбейт да. Ошон үчүн жана повесть деп аталгандарым ошол меники бир 50-60 беттин эле тегерегинде да. Анан кыскалыкты жакшы көрөм мен өзүм. Анан кийин кыска чыгармаларда, кыска сүйлөмдөрдө мага ошо ар бир сөзүм мага кызмат кылыш керек. Эгерде мага алар кызмат кылбаса, мен өлүү сөздөрдү, өлүү тамгаларды, өлүү тыгыштарды пайдаланган келбейт да. Ошон үчүн мен ошо кыскалыкты жакшы көрөм.
Жылкыч ага, мына сиздин чыгармаларыңыздын каармандары негизинен элеттен чыккан айылдын адамдары, айылдан шаарга келип калган же болбосо шаардан айылга барып аткан каарманда. Сюжеттик чечилиштер дагы, сюжеттик окуялар дагы мына ушул мотивтин айланасына байланат да. Сиз алгач маданият бөлүмүн башкарып калган турбайсызбы?
Ооба.
Сиз алгач мындай музыка жагын өтөйүн дедиңиз беле?
Жок, андан деле эмес. Мен аскерден кеч келдим мен абдан. Себеби ал кезде декабристтер деп койчу, күнөө кылгандарды кеч кетирчү да. Ноябрдын аягында келдим мен аскерден. Жүрсөм анан Карабалтадагы маданият бөлүмүндө автоклубда иштедим мен. Ал кезде автоклубтар жайында Сусамырга, Таласка, кышында Кенешан аргайга малчыларга барып лекция окутуп, ырчыларды алып барып, анан кийин кино көрсөтчүбүз. Мен ошондо иштедим да, ошо автоклубда заведующий болуп иштедим. Ал жерде бир жарым жылдай гана иштедим, анан кийин кеткем мен.
Аны сиз кийин бир махабат баян деген повестиңизге жазыпсыз. Сиз сын жазып, андан кийин ыр жазып, ырларда ойду айтуу өтө кыйын экен, татаалуу болуп кетет экен деп прозага өтүп анан, бирок прозадан дагы белгилүү бир теманы алып алдыңыз да, бул кыял дүйнөсү. Жапонияны айтып атам да. Мына сиз Мырза Гапаровду кыргыз жазуучуларынын ичинен өзгөчө барктаган, өзгөчө баалаган устатыңыз деп коебузбу, калемдешиңизби ушу Мырза Гапаров? Бу жапон адабияты менен кандайча ооруп калдыңыз?
Жапон адабияты менен таанышып, аларды туурап жаза баштадым. Бир топ орусча айтканда черновиктерди жаздым, а бирок өтө эле тууралып калды да алар. Айрым жерлери окшош эмес, мындай көчүрүп алгандай болуп. Себеби аны үйрөнүш үчүн аны изиндеп, ага окшоштуруп, анын таасирин жазыш үчүн мен эмени көп окудум, кини сценарийлерди. Анан мен эң биринчи жолу Мырза Гапаровдун илгери балдары үчүн чыккан китеби бар, кичинекей эле китепчеси да, мен ошону окуп
Мен аябай таң калдым. Кыргызча ушундай берсе болот турбайбы? Анан кийин ошону окугандан кийин мен аябай таң калып, анан кийин Мурзакенин чыгармачылыгына көп кайрылаштадым. Көрсө, кийин сүйлөшүп, эмесе ал ошол Япон адабиятын абдан жакшы көрөт экен дагы. Ал жөнүндө бир топ чыгармаларды жазган экен, ошолордун негизинде, ошолордун таасиринде. Анан кийин мен да кийинки ошо чыккан китебимде ошо Мурза Гапаровго деп арнап, Киотого кеткен жол деген китепти ошо атынан койгом. Биздин кыргыз адабиятында прозада да стилисттер өтө эле аз. Эң мыкты стилист деп Мукай Элебаевди. Мен жана Узак жол, Кыйын кезең дегендерде да анда мындай ашык сөздөр жок, ашык эпизоддор жок. Мен келсем дейт, кемпир дейт, тиги очоктун жанында отуруп турду эле баштайт, булбулдар сайрап атат, күн мындай келатат деген жок. Дагы ушундай стилисттер, мына Ашым Жакырбек менен Мурза, мына ошол мен үч мыкты стилистти билем.
Чыгармачылыгыңыз 70-нчи жылдардан башталса, ошондон бери жарым кылымга жакын убакыт өтүп, сиздин чыгарган китептердин мындай көлөмү, саны жагынан эми сапаты дагы ичинде албетте 10 тегерегинде эле экен, э? 10 тегерегинде. Демек сиз мынчалык аз чыгарма жазган себебиңиз эмнеге байланыштуу болду?
Көп эле нерселерди жаздым мен, бирок алардын көбүн мен чыгарган жокмун. Ал эми мен жана китепти аз чыгаргандын себеби бул жан турмуш тирчилике да байланыштуу. Мен басмада иштедим. Ал эми басмада дегенде жыл сайын бир нече жүздөгөн китептер чыгып турчу да. Алардын жалаң гана редакциялап эмес, алардын корректурасын окуганга дагы көп убакыт талап кылчу да, кол тийген жок жазганга. Кийин мен миң мүртүндү котороюн деп ошо миң мүртүндө колго алдым. Үч томдук болчу, ошонун экөөнү бүтүп, үчүнчүсүнүн жарымы калганда Советтер Союзу кулап калды. Анан мен чыгара албай калып, аны мына быйыл чыгарып беришти. Жана кыргыз тил коому үч томдугунан чыгарды. Бир топ убакытым ошону которууга кетти.
Жылкыча, мына сиздин чыгармаларыңызда бир байкалган нерсе, өзүңүз айткандай баягы сөзгө өзгөчө бир мамиле. Жана айтып атпайсызбы, сөздүн жытын, сөздүн бир өзүн мындай кармалап көргөнгө болуш керек, ошондой деңгээлге жетиш керек деп. Мына ошондой деңгээлге жетиш үчүн сөзсүз эле кыска жана чакан жанрдагы чыгарма жазыш керекпи, же болбосо ири эпикалык чыгармаларда, чоң чыгармаларда деле ошондой деңгээлге жетсе болобу?
Мен эч убакта сөздөрдүн кармалап көрүп, сөздөрдүн жытын даамын билгенге ошол кичинекей жанрдагы гана чыгармалар деп кечи айта албайм мен. Ошону жазып аткан автордун өзүнүн дүйнөнү сезип билүү, көркөм чагылдыруусуна жараша болот деп ойлойм. Мен ошол иштеп аткан кезде башка бир ойлор, башка бир нерселер келет да. Эгерде ошону кабыл алганда жазып койсом, мага анча деле көп мындай пайдасы жоктой көрүнөт да мага. Анткени мен өзүмдүн иштегенимди айта албай калып атам да. Ал эми иштегенде мен бир нече варианттарды иштейм, адегенди иштеп, андан кийин кайра оңдоп, кайра оңдой берем да мен. Улам окуган сайын оңдой берем. Ал эми улам окуган сайын оңдогондо ошол айрым бир өлүү сөздөрдү табам да мен, өлүү сүйлөмдөрдү табам. Окурманга дагы кызыксыз, өзүмө да кызыксыз, кызмат кылбаган нерсе таап, мен ошолордон арылганга аракет жасайм да. Ал эми окурманга ойлондура турган, окурманга бир көркөмдүк касиеттерди, бир көркөмдүк кереметтерди тартуулай турган нерселер аз болуп калып атат да. Анан ошолорду окуганда мен аттан көрө ай, аттиң ай бөлөкчө иштесе болот эле деген ойлор пайда болот.
Айтып атасыз, кыйла убакты, саатым башкалардын жазгандарын оңдогонго, редакторлеренге, китеп даярдаганга кетет деп. Эми мына азыркы адабият абалы жөнүндө кандай пикирдесиз?
Кийинки кечтерде тарыхый чыгармаларга абдан көп көңүл бурулуп атат да. Мурда жанрлар адабияттын ошол жагы кыргыз адабиятына көп жакшы ачылбай калганда, себеби көпчүлүк тарыхый адамдардын мындай кемчилик жагы жоктой көрүнүп атат да. Баары эле ошо мактоо, бир жактуу болуп жазылып да. Адам болгондон кийин ал ошол тиги урууну, же болбосо бул урууну, же болбосо бир мамлекеттиби, өлкөнүбү башкарып турган ал деле пенде, ош кыйыш жактары болот. Бир жактуу жасап аткандары чынын айтканда мага жакпайт.
Жылкыча агамда, сиз социализм заманында коммунисттик цензура деген кандай экенин, главлит деген эмне экенин, кайсы чыгармалар кантип чыкпай калганын абдан жакшы билесиз да. Мына эми чыгармачылык эркиндик келди, бирок цензурадан дагы катуу тоскоол пайда болуп калды. Акчаңыз болсо китебиңиз чыгат, акчаңыз болбосо же болбосо демөрчүңүз болбосо китебиңиз чыкпайт. Бул жагынан алганда адабияттын азыркы абалы менен мурдагы абалын кандай деп айтат элеңиз?
Бир кечтерде Кубатбек Жусупалиевдин китептерин ышка чыгарбай жатат деген сөздөр болгон да, чынында эле китептер чыккан эмес. Анан ырааматылык Аман Токтогулов жүгүрүп жүрүп ЦКга барып, тияка барып, бияка барып Москвага чейин жазып Толубай Сынчы деген Жусупалиевдин аңгемелердин китептерин анан ал болсо ачыгыла жазды да чыгарыш керек деп.
Урматтуу каарман, жылкычы Жапиев жазуучу жана сөз чебери тууралуу Бекташ Шамшиев даярдаган маекке ортоктош болдуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Ош облусунун Өзгөн районундагы жер көчкүдөн каза тапкан кыргызстандыктардын жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгырып көңүл айтамын. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.